Ганна Соусь. Гаворыць і паказвае Свабода. З гэтага жніўня на незалежным тэлеканале Белсат штотыднёвая аналітычная праграма «Тыдзень з радыё Свабода». У гэтым выпуску дырэктар беларускай службы Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк абмяркоўваюць перспектывы магчымага байкоту выбару з боку апазіцыі, а таксама пазіцыю Захаду, Еўропы адносна Расіі і Беларусі пасля вайны на Каўказе. На пытанні пра магчымае развіццё падзеяў у Грузіі і вакол яе адказвае госць перадачы, дырэктар грузінскай службы нашага радыё Давід Кабадзе. Гаворыць і паказвае Свабода на тэлеканале Белсат.
Парламенцкія выбары. Да пачатку датэрміновага галасавання засталося 2 тыдні. Сойм партыі БНФ ўжо прыняў рашэнне аб зняцці сваіх кандыдатаў да датэрміновага галасавання. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў пастанавіла абмеркаваць гэтае пытанне байкоту 21 верасня. Якія на гэты момант існуюць аргументы за і супраць байкоту? Якая матывацыя? Давайте мы падзелім гэтыя два пытанні. І, Юры, што кажуць прыхільнікі байкоту?
Ну, існуе маральная матывацыя, што, маўляў, рэальна выбараў у Беларусі няма, што гэта фарс, што поспех выключаны проста самой канструкцыяй выбарчага працэсу, метадамі фармавання выбарчых камісій, метадамі падліку галасоў, і таму, маўляў, навошта ўдзельнічаць у гэтай гульні і сваім удзелам яе легітымізаваць. Больш палітычную, канцэптуальную матывацыю у прыватнасці прапанаваў прадстаўнік Хартыі 97 Андрэй Санікаў, вот якраз маёй перадачы, праскі акцэнт, калі ён сказаў, што пэўныя сілы на Захадзе зараз гатовыя пайсці на прызнанне беларускага рэжыма, прычым я падкрэсліваю, менавіта рэжыма, а не нейкае няўцямнае прызнанне парламенту. І для гэтага ім трэба, каб выбары прайшлі больш-менш нармальна. Як толькі яны праходзяць больш-менш нармальна з удзелам апазіцыі, адразу АБСЕ прызнае, што ну яны былі лепш, чым былі раней, і прызнанне адбываецца. Вось, на думку спадара Саннікава, адзіны спосаб паламаць гэтую небяспечную, на яго погляд, гульню, это вось апазіцыі зрабіць такі моцны крок і зняцца з выбараў.
Што тут цікава ў гэтай аргументацыі, канешне, што ў апазіцыі, апроч традыцыйнага суперніка, рэжыма, ўлады, раптам з'яўляецца яшчэ адзін гулец, супраць якога трэба гуляць гэта Захад. Ян, як бы вы пракаментавалі ці сказалі, якія існуюць аргументы на гэты момант супраць байкоту за удзел у гэтых парламенцкіх выбарах?
Я б таксама даў два аргументы. Адзін практычна палітычнага характару. Калі раптам здарыцца, што ўсе апазіцыйныя кандыдаты здымуцца з выбараў, то апазіцыя можа патрапіць у вельмі асаблівую пастку. Рэжым, маючы практычна толькі сваіх кандыдатаў, можа правесці абсалютна сумленны і празрысты падлік галасоў і здабыць гучнае ўхваленне Захаду. А тады апазіцыя аказваецца па-за гульнёй і атрымоўвае моцна паносе.
Это адзін аргумент.
Так, другі аргумент псіхалагічнага характару. Калі няма альтэрнатывы, гэта павялічвае, па-моему, зняверанасць тае часткі электарату, які за ўладу не галасуе і не збіраецца галасаваць. Чалавека могуць прымусіць пайсці на галасаванне. Ён ідзе на галасаваць, каб не мець праблемаў у прыватным жыцці, не мець праблемаў з працай. Але калі мае альтэрнатыву, дык ён мае і абсалютна ганаровае і сумленнае выйсце. Ён ставіць крыжык ці пташачку пры прозвішчы кандыдата апазіцыі і мае поўнае адчуванне, што ён зрабіў усё, што ў дадзенай сітуацыі можна было зрабіць. Калі такой альтэрнатывы няма, ён можа сапсаваць бюлетэнь. Але, па-моему, сапсаванне бюлетэню – гэта не так моцны акт, як грамадзянскі ў дадзены момант, чымсьці прагаласаванне за кандыдата апазіцыі.
Шановныя гледачы, на сайце свабода.орг мы таксама правялі такое апытанне, задалі гэтае пытанне, вы за ці супраць байкоту, якія вашы аргументы для нашай аўдыторыі. Вось я хачу вас пазнаёміць з некаторымі адказамі. Чытаць пішы, што можна дабіцца байкотам? Асабліва на фоне таго, што еўрапейцы недвусэнсовна сказалі, што апазіцыі варта браць удзел у выбарах. Другое меркаванне. Безумоўна, байкот. Я цалкам згодны з Яноном Пазняком, што ўдзел дэмакратаў у выбарах можа прывесці да легітымізацыі палаткі, якая ў сваю чаргу легітымізуе якія заўгодна інтэграцыйныя рашэнні Масквы і Менску. А яшчэ адно меркаванне. Мы ўсе разумеем, і апазіцыя, і электарат, што вынікі будуць такія, якія патрабуе ўлада. Таму ісці ці не ісці нічога не вырашае. Галоўная задача апазіцыі – даносіць у кожны дом правду аб стане Украіны. 90% насельніцтва нават не ведаюць, што ў нас былі палітзняволеныя. І яшчэ адно меркаванне. У такой сітуацыі, як у Беларусі, як казаў Сакрат, рабі што хочаш, усё роўна потым будзеш шкадаваць. А вось, Юры, вы згодны з такой пастановкай пытання, што ў Беларусі, в сілу таго, што сітуацыя недэмакратычная, рабіць любыя захады дэмакратычнага плану удзельнічаць у выбарах, байкатаваць, таму што байкот – это таксама сродак дэмакратычнай барацьбы, не мае значэння.
Ну, Александр, што такое дэмакратычныя метады? Калі пад гэтым разумець барацьбу за народную падтрымку, то гэта фактычна адзіная гарантыя поспеху. Вось вы сказалі, што ў прыхільнікаў байкота ёсць тая праблема, што іх вораг не толькі рэжым, але і пэўныя сілы на захадзе, а мне бачыцца, што іх галоўная праблема, што ў іх схеме народ проста адсутнічае, он ім не патрэбны. І мне как-то здаецца, што такія схемы наўрад ці могуць быць пераможнымі. І ведаеце, калі мы звернемся да досведу, ну, другіх краінаў, скажам, бацькаўшыны, парламентарызму, Вялікабрытаніі, не аднымі рэвалюцыямі і тым больш не аднымі байкотамі брытанскі парламент набываў усё больш і больш сваіх паўнамоцтваў, вырываючы іх у каралеўскай улады. Я думаю, што наўрад ці Беларусь некім іншым, зусім іншым, кардынальна іншым шляхам пойдзе да сваёй дэмакратыі.
На тут параўнанне, канешне, з манархіяй не зусім беспадстаўнае. Але Ян, як бы вы пракаментавалі от меркаванне аднаго з нашых удзельнікаў гэтай гутаркі на сайце? Удзел у выбарах прывядзе да аўтаматычнай легітымізацыі падвышэння статусу парламента і ў выніку, калі адбудзецца такая пагроза, як інтэграцыя Беларусі у Росіі інкарпорація, гэта будзе зацверджана тым парламентам, і такім чынам гэта стане фактам законным.
Я думаю, гэта ўсё ж такі крышку надуманая праблема і другарадная праблема. Як паказаў прыклад з Абхазіяй паўдзённай Асетіяй, Масква фактычна не дбае, ці легітымны орган звяртаецца да яе, ці нелегітымны. Цяжка мне сказаць, што гэтыя народныя сходы, якія папрасілі Маскву прызнаць незалежнасць, яны былі нелегітымнымі. А таму для Беларусі гэта не так істотна. Ці палатка, якая схоча інкарпорацыі ў Расію, будзе выбрана легітымным ці нелегітымным шляхам.
Байкот па-беларуску. Гэтую тэму мы абавязкова працягнем абмяркоўваць у наступных выпусках перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода», а таксама ў эфіры і на сайце свабода.орг. «Тыдзень з Радыё Свабода». Працягваем перадачу. У нашай праскай студыі госць, дырэктар грузінскай службы «Радыё Свабода» Давід Какабадзе. Гамарджоба, Давід.
Гамарджоба.
А таксама мой калега Юры Дракахруст, Ян Максімюк, мусіў саступіць сваё крэсла Давіду, таму што нашыя здымкі, шаноўныя гледачы, адбываюцца ў звычайнай радыёстудыі. Тут няма так шмат месца. Думаю, спадзяюся, што ў нас не будзе тэрытарыяльных прэтэнзій адзін да аднаго. Давід, прайшоў месяц пасля пачатку баявых дзеянняў у Грузіі. Па-ранейшаму расійскія войскі застаюцца на тэрыторыі паўднёвай Асетыі, а таксама на тэрыторыі ў шмат дзе іншай тэрыторыі Грузіі. Як бы вы адказалі на пытанне, якое ўсіх цікавіць? Калі яны адтуль выйдуць?
Я думаю, яны выйдуць адтуда скора. Ва ўсякім случае, з поты яны должны выйти скора з тым, чтобы к визиту Саркози и других представителей Европейского Союза, Еврокомиссии, там было все в порядке, так сказать. Я думаю, что это очень важный момент и для того, чтобы диалог между Европейским Союзом и Россией возобновился, мне кажется, это просто обязательно.
Давид, вы на этом тыдні были в Брюсселе на посяджении Рады Евразвязу. Какое у вас отчувание от атмосферы, в якой отбывалось это обмеркование там?
Мне кажется, самое большое достижение вот этого саммита – это то, что Европе удалось, Европейскому Союзу удалось принять решение. Они заговорили в один голос. Они приняли решение, и не было больших расхождений. Был консенсус, и России не удалось расколоть Европу. Мне кажется, вот это самое большое достижение. Несмотря на то, что особых таких санкций там в документе о санкциях не говорится. Единственное, что приняли европейские лидеры, это заморозить переговоры о будущем соглашении с Россией о углубленном сотрудничестве.
Давид, на минулом тыдне Россия признала, официально признала незалежность двух грузинских автономий, Паўднёвай Асетыі и Абхазии. Як вы лічыце, ну, может, перспектыве, может, зараз, те атрымается неяк примусить Россию отмовиться от гэтага рашэння. И больше широко, на агул, на ваш погляд, які лёс этих автономий, и те атрымается у Грузии, калі-небудь, и снова же, может, в перспективе вернуть себе контроль над ими.
Ну, если начать со второго вопроса, а мне кажется, это будет очень трудно сделать Грузии, вернуть под свой контроль Южную Осетию и Абхазию. На это уйдут не годы, а, видимо, десятилетия или, я не знаю, если это вообще уже возможно. Дело в том, что Россия создала новую реальность. Она теперь контролирует не только сами вот эти территории Абхазии, Южной Осетии, но и ту так называемую буферную зону, в которую входят грузинские села. И в этих селах практически уже никто не живет, и те, кто туда вернулись, они были снова изгнаны оттуда. Так что это новая реальность, и даже уже тот факт, если Россия вернется на территорию Южной Осетии и Абхазии и уйдет с территории остальной Грузии, даже это уже, наверное, нужно будет считать достижением. Что касается того, отступит ли Россия от своего решения, то это тоже вряд ли произойдет. Я не вижу никаких механизмов, не только механизмов, но и желания Запада использовать эти механизмы, если они есть, для того, чтобы вынудить Россию взять назад свое решение.
А многих наших глядачов у Беларуси цікавит одно питание. Вот российский президент Медведев и российское керовництво не хавают того, что они хотели бы изменить уладу у Грузии. На этом тыдне президент Медведев в интервью итальянской телекомпании назвал Михаила Саакашвили политичным трупом, с яким они не хочут иметь никаких отношений. Скажите, какая зараз ситуация Саакашвили внутри самой Грузии? Як оппозиция, як народ, як ягоная партия? Має он подтримку? Какие шансы, что он застанется, ці он зыдзе? От чего это залежит?
Ситуация на сегодняшний день такова, что и оппозиция, и весь политический спектр практически стоит вместе с Саакашвили, но сколько это будет длиться, очень трудно сказать. Вернее, можно даже предположить, что это долго не будет длиться. Люди начнут задавать вопросы, на которые ответы на эти будет очень трудно Саакашвили. Мне кажется, Россия сделает все, чтобы усилить вот эти антиправительственные голоса, чтобы их, так сказать, сделать более громкими. Россия пойдет на все. Мне кажется, она будет даже готова финансировать какие-то оппозиционные силы с тем, чтобы избавиться от правления Саакашвили. Вот вы упомянули высказывание Медведева, где он, значит, назвал Саакашвили политическим трупом. Вообще, если вы обратите внимание на высказывания и Медведева, и Путина, и других российских лидеров, они уже никогда не упоминают имя Саакашвили без вот таких дополнений, если можно так сказать. Он или криминал, или негодяй, или политический труп.
У эфиры «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подзеи дня. Представники кіраўніцтва Европейского звязу на неформальной сустрэчу французским Авиньоне закликали до поляпшения стосунка с Беларусью. Еврокомиссар Бонита Феррера-Вальнер заявила, что настал час обновить политический диалог на высоком уровне с Беларусью и пропоновала запросить министра замежных справ Беларуси в Брюссель 15 вересня и снизить кошты на визы для граждан Беларуси. Ирландия спробует обновить выезд белорусских детей на оздоровление. Активіста незарегістраванага маладога фронту Вадзіма Ханяўку суд савецкага району Менску пакараў 15 суткамі арышту. Яго затрымалі ў Менску учора, вінавацілі ў знаходжанні ў грамадскім месцы ў п'яным выглядзе. Сёння штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Ён традыцыйна праводзіцца недалёка ад Воршы, каля вёскі Гацькаўшчына. Да ўгодка «Аршанскай бітвы» ў Віцебску Мірон вывесіў бел-чырвона-белы сцяг. Сцяг лунаў над горадам 40 хвілінаў. Выслухайте передачу «Тыдзень з Радыё Свабода», новы супольны праект «Свабода» і телеканалу «Белсад». Тэмы сённяшняга выпуску – магчымы байкот выбараў, далейшае развіццё сітуацыі ў Грузіі і вакол яе, палітыка Захаду адносна Расіі і Беларусі пасля вайны на Каўказе.
Давид, про еще одного гульца, вы уже про его казали, про Захад. То он будет робить далей, и что он, на ваш погляд, может робить относно России? Ці може ён як мінімум домогчися, що сидуть війська з центральної Грузії, і ну магчимо, як максимум, усе ж таки скасування гэтага рашэння про признання незалежності двух автономій, магчимо, у некій перспективі.
Мені кажется, Запад должен перейти от слов к действиям. И я, естественно, не имею в виду военные действия. Конечно, это исключено. Никто на это не надеется, никто этого не хочет, даже в самой Грузии. Мне кажется, что Запад может ввести какие-то, вот скажем, специальные визовые, специальный режим для российских руководителей, чтобы им было труднее путешествовать, чтобы, может быть, даже им было труднее использовать свои финансы, которые имеются в западных банках. Это касается, в первую очередь, российских бизнесменов. И мне кажется, если они почувствуют вот этот какой-то зажимающийся такое кольцо вокруг них, мне кажется, что не в их интересах будет продолжать вот такую политику, направленную на...
Але, Давид, завсёды можна сказаць, што ў сучасным свеце тае кальцо, мы ведаем это просто па Беларусі, эканамічныя санкцыі супраць Беларусі, візавыя абмежаванні, яны всё ж такі вельмі маюць абмежаваны эфект. Ведаеце, завсёды можна паехаць у Азію, можна адкрыць банкаўскі рахунак у Арабскіх Эміратах ці ў Лацінскай Амерыцы. Я хацеў вам задаць яшчэ адно пытанне, якое вельмі актыўна абмяркоўваецца, ёсць часткай этой праблемы сельска-грузінскага канфлікта. Это перспектывы НАТО. Мы зараз маем старую пазіцыю Грузіі уступіць у НАТО, пазіцыю Цэнтральнай Еўропы Меркель пачаць працэс і прапанову Турцыі стварыць пакт бяспекі. Як бы вы адказалі, як выглядае перспектывы НАТО для Грузіі ў наступныя 2-3 гады?
От события последнего месяца в Грузии, я не хочу сказать, раскололи НАТО, но есть, появились мнения, что надо ускорить вступление Грузии, процесс вступления Грузии в НАТО. И с другой стороны, появились и такие лидеры, которые говорят, что пока эти конфликты не будут разрешены, принимать Грузию в НАТО нельзя. Так что теперь все будет зависеть от того, что будет преобладать, какое мнение будет
преобладать. Але ожидание самой Грузии остается неизменным?
Абсолютно неизменным.
И у элиты, и у народа?
Да. В этом плане, если вот сейчас проводить референдум, я даже уверен, что будет выше количество людей, которые бы поддержали вступление в НАТО. Если вы помните, больше 70% населения Грузии в январе высказались за вступление в НАТО. Мне кажется, теперь эта цифра бы была еще выше.
Працягваем перадачу ў Праскай студыі аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк і я, Александр Лукашук, тыдзень з Радыё Свабода. Рэакцыя Захаду на самы востры, магчыма, самы небяспечны канфлікт на постсавецкай тэрыторыі, безумоўна, тычыцца не толькі адносінаў Расіі і Грузіі, але закранае і іншыя краіны, Украіну. Але і Беларусь таксама. У брытанскай газеце «Гардіан» уплывовы ангельскі журналіст Эдвард Лукасі наступным чынам характарызуе сённяшнюю Расію. Я цытую. «Расія з'яўляецца накачанай нафтай фашыстоўскай клептакратыяй, якой кіруюць паліцейскія грамілы ды іх падручныя. Аўтарытарная, імперыялістычная, глыбока карумпаваная і бяспраўная». На пачатку гэтага тыдня ў Европе адбыўся саміт Еўразвязу ў Брусэлі, які таксама шукаў адказ на пытанне, што такое Расія і што з гэтым рабіць. Ян, вы сачылі за самітам. Што вы можаце сказаць пра галоўную пастанову саміта – прыпыніць размову з Расіяй?
Галоўная пастанова саміта да нічога Еўразвяз не абавязвае. Ну, што такое пастанова, якая кажа нічога не рабіць?
Значыць, ніхто... спыніць размаўляць?
Так, спыніць размаўляць, яны нават не пачалі фактычна размаўляць. І паказальным у гэтым якраз ёсць ацэнка Москвы гэтай заявы, якая сказала, што фактычна ўсё ж такі Москва спадзявалася нічога іншага, але там здаровы глузд у міністраў і ў лідараў Еўразвязу прысутнічаў, і што гэтая заява фактычна паказвае, што Захад хоча працягваць стасункі з Масквою. Я паўтаруся, гэтак Москва ацаніла заяву, якая прынамсі ў намеры яе аўтараў мела осудить ганебную агрэсію.
Ян, вы думаеце, што это сур'ёзная ацэнка ці это блюзнерства? Тое, што мы зараз вельмі шмат чуем з Крамля ад міністра замежных справаў, напрыклад.
Я думаю, якраз гэтая ацэнка, яна ўжо, скажам, на памежы такога непрыхаванага здзеку, менавіта з таго, што Масква бачыць, што як Захад не ў змозе прыняць нейкае, скажам, аднаго рашэння, якое магло б Маскве ў нечым, скажам, памяшаць палітыку.
Але я проста хачу нагадаць слухачам і гледачам нашай перадачы, што ў гэтай пастанове быў яшчэ адзін аспект, аспект Перніка. Еўразвяз паабяцаў укласці даволі істотныя грошы ў дапамогу Грузіі, ў адбудову, ў падвышэнне яе бяспекі, у ликвідацыю наступстваў гэтых вайсковых дзеянняў. Так што гэтая пастанова носіць такі падвойсты характар.
Вось я хачу распавесці, як адказалі наведвальнікі нашага сайту на пытанне, якое тычыцца якраз вынікаў вось гэтага еўрасаміту, пра якое казаў Ян. Пытанне гучала так: як вы лічыце, замарозіўшы перамовы аб супрацоўніцтве з Расіяй і не прымаючы ніякіх санкцыяў, развяз паказаў сваю сілу 0%, слабасць 14%, залежнасць ад Расіі яе энерганосьбітаў 44%, палітычную мудрасць 24% і палітычную недальнабачнасць 16%. Калі казаць пра маё ўласнае меркаванне, я думаю, што паказаў хутчэй і залежнасць, і мудрасць. Што тычыцца вынікаў уплывовасці гэтага рашэння, ну вось мы літаральна некалькі хвілінаў таму чулі ад Давіда, па меншай меры ёсць чаканне, што да візіту Сарказі, магчыма, расійскія войскі будуць выведзены ўсё ж такі з цэнтральнай Грузіі. Ўсё ж такі пэўнае ўздзеянне, вот такое замарожванне кантактаў, яно аказвае. Але я б тут сказаў больш пра залежнасць і нават пашырыў яе, она не толькі ад энерганосьбітаў. Бо Расія, нават калі яна адпавядае таму вызначэнню, якое вы прывялі спадара Лукаса, яна гулец, прычым ключавы гулец і ў пытаннях барацьбы з тэрарызмам, і ў пытаннях нераспаўсюду ядзернай зброі, і ў, скажам, ну, самым простым пытанні транзіце праз Расію.
І вось тут сітуацыя становіцца ўсё больш і больш
афганскай групоўцы, натаўскай групоўцы
камплікаванай, таму што мы бачым, дзе знаходзіцца Грузія. Грузія знаходзіцца паміж фактычна Іранам і Расіяй з аднаго боку. І мы бачым, што адбываецца з гэтымі нафтавымі краінамі. Расія, Іран, Венесуэла, яны зараз вот гэтыя безумныя кошты на нафту, на энерганосьбіты ператвараюць у сваю палітыку і вакол сябе ствараюць краіны, якія падтрымліваюць іхныя рэжымы. І такім чынам вот эта новая ось, якая ствараецца нафтавых дзяржаваў, яна таксама становіцца фактарам, на які мусіць зважаць верагодна і еўразвяз, прымаючы сваю пастанову ў Брусэлі. Ян, дарэчы, як бы якой бы адказ для вас пасуе з таго, што выбралі нашы чытачы? Сіла, слабасць, зрабілі тое, што змаглі, зрабілі больш, чым маглі.
Я ўсё ж такі сказаў, што тут залежнасць ад Расіі, менавіта не толькі эканамічная, але пра што гаварыў Юра, палітычная, але я б сказаў бы, што дзяржавы, якія маюць невычерпныя рэсурсы нафты і газу, яны могуць сабе дазволіць паводзіны, якія ідуць у разрэз з рыначнай эканоміяй. А таму, скажам, такія дзяржавы могуць прадаваць газ для Беларусі па адной цане, для Украіны па другой, для Грузіі па трэцяй, а для Польшчы і Нямеччыны яшчэ па чацвёртай цане.
І гэта ўсё, безумоўна, рычагі палітычнага таксама ўплыву.
Дакладна, гэта і рычаг палітычнага ўплыву, і дзяржава менавіта багатая на нафту і на газ, яна сабе можа такое нешта дазволіць.
Калі б такая сітуацыя здарылася з Беларусій, я маю на ўвазе энергетычную вайну, не тэрытарыяльную. Это ўжо было. Ужо скарачаліся пастаўкі газу. Зараз зноў ідуць абмеркаванне цаны на энерганосьбіты. На гэтай цане фактычна пабудаваная, на ёй стаіць беларуская эканамічная мадэль з ейным сацыяльным мірам у той ступені, в якой ён ёсць, і якая забяспечвае кіруемасць краінай. Калі б узнікла зноў такая спрэчка, як вы лічыце, Юры, магла бы Беларусь, мог бы Менск разлічваць на нейкую падтрымку Захаду?
Я лічу, што так. І я лічу, што нават у большай ступені, чым вось падчас тых крызісаў, якія вы прыгадвалі, 2004-2007 год. Вось я хачу прывесці цытату з вельмі вядомага балгарскага палітолага Івана Красцева, які наконт Каўказскай вайны піша: «Зараз Вашынгтон будзе падтрымліваць суседзяў Масквы, сыходзячы з адносінаў гэтых краін з Расіяй, а не з прыроды усталяванага там рэжыму. Калі хтосьці з аўтакратаў Цэнтральнай Азіі зацікаўлены ў заключэнні здзелак з амерыканцамі, гадзіна прыйшла». Ну, Беларусь не Цэнтральная Азія, але у мяне такое адчуванне, што ў беларускіх уладаў таксама ёсць адчуванне, што гадзіна прыйшла. І яны, па меншай меры, спрабуюць заключыць эту здзелку. Хаця тут будуць, зразумела, і іншыя чыннікі, паколькі тая труба, за якую могуць вступіць у бойку Менск і Масква, а наш на Захад ідзе, і ў Еўропу. І ў дадзеным выпадку будуць закранутыя наўпроставыя інтарэсы Еўропы, і яны не столькі будуць на тым ці іншым баку ў гэтым двубоі, колькі, ну, будуць імкнуцца гэты канфлікт залагодзіць, бо яны інакш без газу застануцца.
Ці вы сапраўды лічыце, што Захад гатовы заплаціць тыя розніцу ў 200 даляраў паміж цаною, якую Беларусь плаціць за газ Расіі зараз, і паміж тою, якою можа плаціць, скажам, неўзабаве, калі будзе праводзіць сваю самастойную палітыку?
Ян, ведаце, от на мой погляд, вайна на Каўказе паказала, што за геапалітычны ўплыў, за прасоўванне сваіх інтарэсаў надо платить. И не глубокой занепокоенностью, а те кровью, те грошима. Не хочут платить, а тримают зусім меньшую ситуацию, якая, я так думаю, им так само не сподобается.
Эта идея как раз у разрез абсолютно с традицией Заходу, якая подпорядковывается рыночной экономике. И мне тяжко уявить такую ситуацию, что, например, коли раптом на Беларуси не хопит газу, то Польша ось будет поставлять на Беларусь уголь альбо дровы, ну, не то, что задарма, как потримать именно геополитическую ситуацию в свете, а на вас заполцаны.
Ян, а за то, как русский стяг не поднялся у берости, они готовы заплатить?
Я думаю, что так, але аж не такую цену.
Вы слухали передачу «Тыдень с Радио Свобода», новый супольный проект «Свободы» и телеканалу «Белсат». У ее удельничали директор Белорусской службы «Свободы» Александр Лукашук и аналитики нашего радио Юра Дракохруст и Ян Максимюк. Гостем передачи был директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кахабадзе. А зараз про одну из наших завтрашних передачев.
Какие наступствы будет иметь заява лидера компартии Калякина про необходимость признания независимости Паўднёвай Осетии и Абхазии? Какие плюсы и минусы снятия с выборов оппозиционных кандидатов? Что будет означать для белорусского громадства и оппозиции нормализация отношений помеж официальным Минском и Заходом? На эти темы в «Праскім акценте» разважают шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько, старшиня ПКБ Сергей Калякин и политолог Дзянис Мільянцоў.
Праскі акцент у нашым эфіры ў нядзелю.
Званкі на свабоду.
Слухаю свабоду кожны дзень, раніца і вечар.
Усім жыхарам Беларусі трэба разумець, што за ўсё ў гэтым жыцці патрэбна плаціць.
Вінаваты диктатор Джордж Буш. Он падстрыгнуў Саакашвілі на ваенныя дзеянні проціў Расіі.
Вашыя водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.